Okay, mela, provaw nġabru ftit, ħalli nibdew fil-ħin ukoll, dan sertajn hemmhekk. Tajjeb, mela nsemmilkom f'isem sħabi kollha tal-Kummissjoni Aġġornament. L-iskop ta' dawn il-laqgħat, xogħol minnkom kontu hawn il-ġimgħa li għaddiet oħrajn forsi qegħdin hawnhekk illum. L-iskop kien illi nippruvaw illi dak li qabel kien ikun materjal illi forsi naħsbu li kien isir fl-aġġornament imbagħad jintesa kollox. Didda bħedin nipruvaw li dak li sar fl-aġġornament inkomplu niprofondixxu fuq. Il-tlieta li għaddew kien għallaqa sabiħa ħafna għal min kien hawn. Sar riflessjonijiet hekk ċerta sinċerità u awtentiċità. Illum nittamaw li bil-għajnuna tal-kellima u tal-grupp kollu li tgħaddem maż-żgħażagħ illi wkoll inkomplu naraw il-missjoni ta' Djoċesi x'għandha tkun. E kemm nitolbu l-Ispirtu tagħna, fl-isem tal-Missin, tal-Eben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Jekk mulej Ġesu nitolbuk hekk għatina l-għajnuna ħalli qudiem l-isfidi kollha tal-ħajja tal-lum bħalma sfidi kien hemm dejjem. Hekk aħna iktar milli naqtgħu qalbna jew nitgerfxu. Imma nħorġu dejjem mill-istabilità tagħna, mill-comfort zone tagħna, tista' sejħilek għax l-istabilità hija sabiħa, però l-iżvilupp fis-soċjetà, fid-dinja li ħin kollu tinbidel mhux illum biss minn dejjem, tipprovdi qudiem opportunitajiet ta' ħajja ġdida, ta' pastorali ġdida, ta' xhieda ġdida. Mulli għandna bżonn ħafna l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Jekk qegħdin nibdew dal-avvent propju għal mhux biss b'ħadd tifkira tal-miliet imma b'fidi illi l-Mulej Ġesu llum 2022 għandu wkoll messaġġ xirid jgħaddi lill-soċjetà, lill-żgħażagħ, lit-tfal, lill-adolexxenti fid-dinja tal-lum inkluż f'pajjiżna. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu, kemm inbidu issa dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mela fil-waqt li llum il-mistiedna huma il-kollha responsabbli mill-ħidma taż-żgħażagħ anke fid-Djoċesi tagħna, nħalli f'idejn Ben u l-grupp tiegħu ħalli jkomplu jgħinuna huma fil-riflessjonijiet il-nibdew anke fil-xhur li għaddew.
Bonġur kulħadd, jiena Benjamin, immexxi l-Malta Catholic Youth Network, wara Evan u Emma li jaħdmu miegħi. Il-Malta Catholic Youth Network għal min ma jafx hija l-uffiċċju l-ġdid li qed juħsib il-pastorali fid-Djoċesi. Dak li darba kien jagħmel ix-xogħol il-Kummissjoni Djoċesana żgħażagħ, il-KDZ. L-lum dak waqaf u għandna l-Malta Catholic Youth Network. Jisu li dial intu ISM ġdida anka biex nuru li hemm ħidma ġdida u idea ġdida wkoll ta' kif isiru l-affarijiet. Il-ħidma tagħna timxi fuq tliet prinċipi. Nħeġġu ż-żgħażagħ fil-fidi tagħhom, fil-pastorali, fil-ħajja tagħhom, ngħinuhom fil-formazzjoni. Noħolqu a community of practice. Hemmhekk insejġiex kelmiet importanti mal dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ, għax ħafna drabi isu insibu gruppi jew nies li jaħdmu maż-żgħażagħ imma weħedhom u jaqtgħu qalbhom jew jidhru jintaqgħu mad-diffikultà u ma jsibux dak is-sosten li għandhom bżonn. Allura qed ngħidu sma jiena ħolqu li aħna qegħdin flimkien dal-vjaġġ flimkien qed nagħmluh. U t-tielet huwa l-evangelizzazzjoni. Aħna qegħdin hawn mhux biex namlu l-babysitting, jew nqogħdu nħuħsib iż-żgħażagħ biss, imma għax nixtiequ nakkumpanjawhom għan Ġesu. Dak huwa lejn ġifieri minn dawn it-tliet prinċipji għalija dak huwa l-iktar essenzjali. Biex norbu daqsxi anke mal-ħsieb li kontu qed timxi fuq il-ġimgħa l-oħra mill-istudju li sar, aħna kull sena n-organizzaw konferenza għal-leaders ta' Zazah, saċerdoti, religjużi, laiċi, kull min jaħdem ma' Zazah. Din għamluha kull sena biex anka nifosterjaw din l-idea li aħna qegħdin mixjin flimkien. U għandi ġiex videos biex norikom bat nispjeg daqsxejn iktar. Biex tieħdu idea dis-sena u snin ta' qabel kif kienu jsiru. Użawni daqxej skuri kienu dawk il-videos. Kien hemm żewġ videos. L-ewwel wieħed kien il-video tal-konferenza li saret qabel ma bdejna dil-burraxka ta' Covid sewwa. Konna niltaqgħu kważi mal-220 ruħ darba fis-sena. Kif innutajtu kien hemm ħafna żgħażagħ. Dawk li jaħdmu għaż-żgħażagħ biċċa kbira minnhom huma żgħażagħ stess. Jiġri aħna l-formazzjoni nippruvaw nagħtu. L-idea li jisma ħna niġu flimkien, għax ħna Zazah ukoll, u hemm oħrajn ukoll, li ġew kien hemm diversi. Il-prinċipju ta' dil-konferenza huwa dan, mhux biex nagħtu ngħidulhom kif jagħmlu l-laqgħat ta' Zazah, imma biex narfu li aħna maħbuba minn Alla u li huwa Alla li qed jibgħatna f'din mixja maż-Zazah l-oħra. U għagħen biex noħolqu dil-komunità ta' practice. Għalfejn? Għax jekk jiena nħossni iżolat. M'għandix ma minn nitkellem, m'għandix ma minn naqsam l-esperjenzi diffiċli li nintaqa' magħhom fil-ħidma tiegħi, ma nistax nimraħ u nikber u nieħu mill-esperjenzi tal-oħrajn. Ma nistax nitgħallem affarijiet ġodda għalfejn dejjem nibqa' naħseb li dak li qed nagħmel ini jista' jkun tajjeb jew dejjem nara ħażin u ma nafx kif ħanoħroġ minnha. Imma jekk nitkellem u niltaqa' ħanġi inkoraġġjut, ħanħossni aħjar għax qiegħed mal-oħrajn, għax naf li flimkien nistgħu nimxu ħafna iktar il-bogħod. Dis-sena kien hemm daqsxejn differenti mal-ġumhur tikkalura. Ovvjament ma senix nintaqgħu 200 ruħ flimkien, għal kien inqasmu f'sitt ċentri differenti. Kienet isa semi hybrid conference fejn kellna kważi 30 ruħ f'kull ċentru differenti u qsamna l-istess esperjenzi. U tkellimna fuq żewġ partijiet. Il-konferenza kienet fuq ġurnata u kellha żewġ partijiet. L-ewwel parti tkellimna fuq knisja waħda vjaġġ wieħed. Dal-imbier id-dokument, il-pjan, anzi l-mixja ekklesjali ta' discerniment, ħafna buzzwords, ħafna klim tqil, imma aħna bħala leaders u nies li nimxu maż-żgħażagħ, kif ħanejxuh? U s-sinodo fuq s-sinodalità. U suqbadna l-iktar tema essenzjali, il-buzzword il-kbira ta' discerniment. Id-discerniment x'kien, x'inhu? U kif nistgħu nipprattikawh. Però l-ewwel parti hija dik li iktar għalija kienet ila. Għaddejna minn sentej diffiċli ħafna u ma waqafniex biex nirriflettu kif kien Covid għalina. X'fisser għalina bħala nies naħdmu maż-żgħażagħ li kien hemm ħafna fejta u ħafna biex ikunu maż-żgħażagħ, kien hemm min ta' kemm seta' u kien hemm min ma ta' xejn. u kien hemm min bata. U hemm bżonn li narfu li għandna bżonn nifqu u nirrikonoxxu dik is-sofferenza li għaddejna minnha. U l-ewwel sessjoni kienet proprju hekk li qadna bil-qiegħda flimkien u qsamna dan kollu. Xed jiddispjaċina u tarwi morning, relazzjonijiet ma' żgħażagħ, kemm inti relazzjonijiet, gruppi li kienu sejrin tajjeb li mbagħad tfaxxaw, l-idea ta' komunità, inti tilfet għax iż-żum ma bidix jimla dak il-vojt li kellna bżonn. Is-sofferenza speċjalment dik sofferenza mentali li għaddew minna ħafna żgħażagħ. Li din mhix biss minħabba kuvin ma ħabna aktar fatturi imbagħad forsi nitlob aktar fihom aktar tard. Is-sofferenzi tagħna bħala leaders. Għax anke jiena għaddej minnha din it-tbatija, ma kemm nieqaf nirrikonoxxiha. In-nuqqas ta' kuntatt ma' wieħed mal-ieħor, ħafna miż-żgħażagħ kienu mid-djar mis-skola qas kuntatt ma' sħabhom stess. Dismantling of years of work. Kemm kien hawn nies li kienet jaħdmu maż-żgħażagħ u kollox sfaxxa fix-xejn. Snin kollha, xhur kollha li għax faqqa COVID. Sfaxxa kollox. U l-proġetti wkoll li kellna pjanati ma stajniex nagħmluhom. Kemm jaf kemm kien hemm żgħażagħ, ħadmu, ħadmu, jifittxu, u mbagħad jekk trid titlaq kollox. Il-proġetti jekk imut. Is-sitwazzjoni qed naffaċċjaw bħalissa hemm tlieta li qed nosservaw aħna, għandek dawk il-gruppi li jgħalqu, hemm diversi gruppi fid-djoċesi tagħna li jgħalqu. Hemm dawk li bil-kemm qed jirnexxielhom. Imexxu il-grupp li jeżisti diġà. U hemm dawk li qed jirnexxielhom vera jmorru tajjeb. U din hija r-realtà li qed naffaċċjaw bħalissa. Il-gruppi u l-leaders mhumiex neċessarjament is-suttur tagħhom li qed jiġri li qed jingħalqu jew li mhux qed jirnexxielhom imexxu. Hemm diversi affarijiet li jista' jkunu qed jiġru. Leaders stess jkunu daħlu f'fażi oħra tal-ħajja. U aħna ma nkunx ħsibna li qabel. Il-leaders forsi huma mweġġajn għaddej minn tbatijiet u ma jistgħux jagħtu tant iktar ħin. Iż-żgħażagħ stess li tant batew li ma jifirħux ikunu ġew grupp magħluq m'għandhom bżonn ċertu ftuħ. Waħda mill-affarijiet li su rrealizzajt kienet, nafx hekk niżżilni xi ħaġa, li ma għadniex in consideration is-sofferenza li kienu għaddejjin minnha. Isu kif kellna ċans nerġgħu nibdew xi ħaġa, qbadna mill-logħob nerġgħu kollox kif kien l-istess. Meta ma kienx il-logħob dejjem, kien hemm bżonn li nifqu ftit u nieħdu stock ta' dak li għandna u dak li aħna wara dan iż-żmien. Mela kien hemm dawk li komplew isu xejn mhux xejn. Kien hemm dawk li waqt COVID waqfu kollox kompletament laqqas kuntatt u ġew propju xi purtom, ħabba l-biżgħat. Li mhux necessarjament biżgħat ħżiena, ma kienu hemm u daw kienu fattura l fej seta' waqqaf iż-żgħażagħ li jarsmu. U l-jut leaders ukoll sofrew burnout. Jiġri inti kellna leaders li baqgħu jiġru wara ż-żgħażagħ jagħtu każhom ifittxu dawk li jkunu speċjalment għaddejjin minn problemi ta' saħħa mentali. Li tiġri wara u tiġri wara, għattati minn ġo fik, għet namel, u fl-axħar tispiċċaħ wara da s-sentej niġri u memx kuntatt uman, tajja. U bat kienem gruppi li beżaw jiftħu minħabba fears reali, li spiċċaw l-isptar li li xaħat t-weġġa, li xaħat jgħalqilna l-grupp jitfana kwarantina. Daw kollha kienu affarijiet naturali li ġraw u li dun aċċettawhom. Minn flok nagħtu kundanna imma nagħdru u nifhmu s-sitwazzjoni li għaddejjin minnha. Those that thrive, the thrive għamilt inverted commas, għax tista' tfisser ħafna affarijiet. Li żdiet in-numru fil-grupp tiegħi għax jiena ftaħt ma jfissirx that we are thriving fl-aħjar mod, imma tlaqas bdejna l-kuntatt, bdejna b'mod. Ħallejna ċans kienu ħallew il-gruppi daw ħallew il-grupp. Sorry, weħlet li skużani. Taw ċans li kun hemm daqsxejn ta' processing ta' dak li ġara, ta' dak li għaddejna minnu u għadna għaddejjin. U ħafna żgħażagħ iridu jirrikkonnektjaw. Iż-żgħażagħ iridu l-connections li tilfu, għandna faxxa ta' żgħażagħ, speċjalment dawk li kellu bejn form 4 u 6 form, dawk tilfu l-izbaħ zmin ta' fej jibnu l-bidarija meaningful li jibqaw l-ħajja daw ġeneralment. U daw rridu jiġru biex jerġgħu jibnu. Kif għattilkom qabel, let's not be hard on ourselves, not to be hard on ourselves. Hemm tagħna, qegħdin f'fażi fejn nistgħu nieħdu l-ħin u rethink things u nieħdu pass koraġġuż biex nimxu l quddiem biex nagħmlu għażla ġdida. Ma dik l-għażla ġdida tkun informata u ffurmata fina b'dak li aħna mhux b'dak li ħanagħmlu. Ħafna drabi neħlu f'dak li ħanagħmlu dejjem the doing. Ma l-konverżjoni fina tkun f'dak li ħankunu. Meta nitkellmu fuq il-kuntest taż-żgħażagħ, aħna drabi ngħidu għax iż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ age gap kbira enormi. Għandek l-adolescenti 13 to 16 li dik hija r-realtà għalli għadha għadhom sekondarja, privatijiet, l-expectations tal-ġenituri. Għandek dawk li qegħdin sixth form u dawk li qegħdin università hemm kast, forsi dawk li ftibdew jaħdmu sewwa, li dik hija r-realtà oħra, mbagħad għandek iż-żgħażagħ l-oħra ta' bejn 25 u 35 sena. Dawk bdew jaħdmu, daħlu f'relazzjonijiet, qed jixxu l-postijiet, commitments enormi għall-ħajja, dawk huma kollha tensjonijiet differenti. Allura meta ngħidu ħidma pastorali ma' żgħażagħ, ma nistax nagħti blanket statement għall-ħidma kollha. Irid nifhem x'qed tifisser b'żgħażagħ. Għax hija kelma loaded ħafna, nista' nimmaġina hija li biss youth group jew ċentru, ma tista' tkun ħafna iktar minn hekk. Il-ħidma pastorali ma' l-adolexxenti hija mod. U l-ħidma pastorali ma' adolexxenti ta' sliema hija differenti minn ħal tarxin. U ħal tarxin jista' jkun maqsum ukoll skont l-iskola li marru tfal. Jiġifieri wieħed irid dejjem jifhem il-kuntest li qiegħed fih, ma nistgħux nagħmluha blanket kompletament. How do we connect with them u ma' min? Irridu naraw din, irridu nagħmlu l-eżami tagħna, din hija eżami personali. Ma nistax ngħid ħanilħaq il kulħadd il-ħin kollu, impossibbli. Imma jien irid nifhem jien fejn qiegħed, il-mulejlili fejn poġġini, ma' min irid naħdem. Allura tajjeb li nifqu naħsbu jiena fis-sitwazzjoni tiegħi llum. Ħanħulili bħala eżempju jien raġel miż-żewweġ, fejn qegħdin iż-żgħażagħ li ntaqa' magħhom? Sewwa jkien hemm sejħa biex naħdem maż-żgħażagħ. Fejn qegħdin? Ma sax naqbad il-bracket kollu 13 to 35, imma ngħid isma' jiena nista' nosserva żgħażagħ meta jiġu għandna għal ċertu attivitajiet, jew meta mmur nżur post partikolari. Dawk huma se żgħażagħ naħdem magħhom u rrid nifhem dik is-sitwazzjoni u ngħid jiena hawn qiegħed u nkun preżenti. U hawnhekk ktibt start with prayer. Ħafna drabi dejjem kif għedtilkom qabel nibdew bid-doing x'ħanagħmlu proġetti, x'ħanagħmlu proġetti. Imma ninsew l-iktar element bażiku it-talb. Dan Alla li nasejħinna biex naħmu mal-persuni kollha li biex inxandru l-Evanġelju. X'qiegħed jgħidilna llum? X'qiegħed jgħidilna biex inkunu llum? U nagħmel enfasi fuq dak li nkunu mhux dak li nagħmlu. Għax ħafna drabi iż-żgħażagħ m'għandhomx bżonn iċ-ċentri tagħna. M'għandhom bżonnhom, għandhom bżejjed fejn kollhom entertainment, fejn iltaqgħu mal-ħbieb, fejn l-aġenzija żgħażagħ tipprovdi tant ħabs differenti, servizzi. Allura qed nifhmu aħna x'għandna differenti. U x'dejjem kellna differenti huwa l-persuna ta' Ġesù. Li jekk aħna ninsew dak mill-equation tagħna, aħna ġa fallejna. Għattilkom li huwa grupp varjat ħafna, però hemm common threads. Hemm generational differences. Jiena diġà hemm diffikultà biex nikkonnekt jew ma' żgħażagħ ta' 14-il sena. Il-lingwaġġ li nsemmiha hekk li mhux nsemmiha. Hemm diffikultà ta' connection ta' kif nitkellmu. Dak li kien għalija valur li jiena rridtu u eċtu mal-familja tijaj, mal-iskola tijaj, l-lum mux bil-forz jgħatjen fl-adolescenti. Ġi dak li jenniħu for granted dak li najt, ma jfissirx li jgħatjen ftijem mażazah l-oħra. Urdu niftaklu li aħna mux biz vuċi fost vuċijiet oħra, ma aħna vuċi fost vuċijiet fost torbju ieħor. Jridu nifmu li żgħażagħ huma bombardjati immens. Issa nidħol fi aktar quddiem. Aw boxla u ankra. Ma nixtieqx ngħid li żgħażagħ m'għandhomx boxla u m'għandhomx ankra. Però għalina forsi u għal ħafna oħrajn, ġa fil-ġenerazzjoni tiegħi kien ma tantx hekk, hemm ċertu valuri u normi. U l-fidi tiegħi li tigram fajn u t-tieni grounding li meta nara s-soċjetà ta' madwar qed tinbidel qed jiġru l-affarijiet, jiena għandi dik l-ankra li tiżżommni milli niċċaqlaq mal irjaħat u mill-ilmijiet kollha. U dak il-kumpass li tiegħu l-fidi għattejn nifhem kif ħanimxi u ninnaviga f'di s-sitwazzjoni kollha. L-adolescenti u l-żgħażagħ tagħna huma nieqsa minn dawn. Mhux neċessarjament għax ma jriduhomx. Ma kif qattilkom qabel hemm tant vuċijiet u tant affarijiet li daw il-valuri u normi jew isiru pick and mix nażel li mhux aħjar, jew tant hemm trends differenti li tħabtu miegħi li m'iniex kapaċi nieqaf. Ma kunux kapaċi jifqu, ma għandhomx l-għodda bizzejiet biex jgħażlu dawn il-valuri u normi li ħajgwidawhom. Allura jispiċċaw mitlufa kompletament. So ovvjament dan huwa blanket statement, ta' ma rridx ngħid li ħadd m'għandu xejn, imma dawn huma common threads li qed nosservaw fil-mixja tagħna. Il-lingwa. Dak li għalina kien ifisser mod. Illum mhux neċessarjament nistgħu nifhmu li jfisser l-istess għal żgħażagħ kollha. Jiġri jekk jien ngħid tajjeb li nqatta' tal-ħin tiegħi mal-familja, xi tfisser għalija? Għalija li l-ħadd inkun mal-familja qed nikol, nqatta' tal-ħin magħhom nitkellem, imma forsi għall-adolexxent ifisser li jiena baħt WhatsApp il-ommi. Jiena qed nagħmilha dik, jiġri qed ngħidu l-istess ħaġa. L-inqatta ħin tajjeb mal-familja, imma qed infissru ġiex affarijiet differenti. Allura l-lingwa mhux neċessarjament il-kliem innifsu, imma t-tifsira li nagħtu l-kliem huwa differenti. U din osservawha ħafna, jiġri kemm irid inkun ewer jiena ta' dak li qed ngħid lil żagħżugħ u adolexxent li qed ninftehmu ta' veru. U ħafna drabi ma nipperċepexxux sitwazzjonijiet jew valuri mill-istess angolu. Eżempju l-valur tal-inklużjoni. Jaħna nemmnu li hemm l-inklużjoni, imma forsi nitfgħu ftit buts and ifs. Għalihom forsi jkun kompletament li kulħadd anzi minn inklużjoni, kulħadd ħlif dawk li ma rridux jinkludu. Fa' eżempju kbir u vaga apposta. Ġieri rridu nifhmu li għan il-lingwa li qed nużaw hix qed tfisser l-istess ħaġa għalina u għalihom. Allora jridu aħna nitalmu imma nkun ma jridu jitalmu. Jrid ikun hemm dal-bridging. U f'dal-każ aħna rridu nagħmlu l-ikbar learning curve għax aħna nixtiequ nkun nagħmlu l-konnessjoni magħhom. U t-tieni hija li nifhmu li mhux qed nipperċepixxu s-sitwazzjonijiet li għandna madwarna bl-istess mod. Allura rridu nieqaf u ngħidu sma da kif qed jara, kif qed josserva din il-ħaġa. U ninvestiga dak li qed iħarresu, dak li qed jgħidli lura. Qed tinsaqsi minn fejn ġejja dik l-statement, minn fejn li ma minn li ma bażi, minn mill-qiegħ tal-qalb tagħhom ħieġa. Din hija l-ikbar waħda lija. Il-lingwaġġ teoloġiku li nużaw. Eżempju kif qed qabel il-kelma discernement. Ħafna żgħażagħ meta nsemmu x'għandna bżonn niddixxern u għandna bżonn jew il-vokazzjoni, ħafna kliem kbir. Li anke aħna ġieli nħawduh u lilhom fuq rashom baqa' dej. Jiġifieri kemm importanti li aħna nissemplifikaw dan il-lingwaġġ. Mela diġà għandna problema li dak li qed ngħidu mhux jinftiehem għax qed jifhmuh b'mod ieħor. Qed nużaw kliem kbir, allura dak il-kliem għandna bżonn nissimplifikawh mingħajr ma nġibuh xejn. Jiġifieri il-valur li fih il-kliem li qed nippruvaw ngħaddu irid jibqa' hemm. Għafna drabi ninduna li kważi nxejnu il-messaġġ tagħna biex minn għalina tifmuna. Għal nġibu ħta d-daħ. U meta nġibu ħta d-daħ, ma jagħmilx sens għalihom għax huma iż-żagħ għandhom din dan in-narġu qalbhom li jixtiequ jiġġieldu għal xi ħaġa, the good. Allura fejn jingħaqdu? Jingħaqdu mal-movimenti tal-ambjent, jingħaqdu ma' kull ħaġa li jistgħu jaraw li għat-tjubija tas-soċjetà tagħna, tjubija taż-żagħżagħ u tad-dinja. U meta aħna niġu b'lingwaġġ bombastiku mingħajr ma nfhemuhom, mingħajr ma nikkonnektjaw bl-istess lingwa, jaf inkunu qed innaffru il-messaġġ tagħna milli jasal. U l-messaġġ tagħna essenzjalment huwa persuna huwa Ġesu Kristu. L-identità. Qabel ta' 18-il sena kont tkun taf x'ha tagħmel b'ħajtek. Taf jekk x'ha tidħol l-iskola, tkompli ssir tabib, avukat, tiżewweġ, eċċetera. Illum qed nindunaw li din qed titwal ħafna l-adolexxenza tiġi estiża. Għandi kollok ħafna żgħażagħ li għadhom ma jafux xiridu, spiċċaw id-degree, ġri spiċċaw l-università daw, u naf xirid għadna qed infittex. Dik hija s-sitwazzjoni tagħhom and it's okay. Aħna l-pożizzjoni tagħna hi li nakkumpanjawhom f'dit fiċċija. Nimxu pass pass magħhom. L-aħwa kemm tibda. Nimxiex mhux ħanaħħa. Sorry, ta' naqqa għazd il-bicċa u kol. Time. Iż-żgħażagħ m'għandhomx il-kunċett ta' ħin li għandna ħna forsi. Il-ħin tagħhom huwa maġġel immens. Tajdi mhux l-istess nax il-sija ngħixu, għax imbagħad nax l-oħra ħafna minnhom ikunu rqiedin. Ifittxu ħafna l-instant gratification, il-likes, is-social media. U di ma tippermettix li huma jintħlu fil-profondità ta' suġġetti u tagħhom infushom. Niġru minn ħaġa l-oħra, minn aħbara l-oħra, minn post għal ieħor u maħniex kapaċi nifmu x'qiegħed x'qed jgħaddili dak il-post lili, dik l-aħbar ġdida, dik it-trend ġdida, x'qed tfisser verament. Għanzi nfittex nagħmilha għax issa trend oħra u nofsi oħra li toħroġ trend oħra u joħroġ ħaġa oħra jħroġ oħra. Għadhom maġlin minn waħda l-oħra u l-oħra 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 l-oħra. Letteralment rat race biex nilħaq u nkun famuż, biex nilħaq u nsib in-nies jieħdu pjaċir bil-post tiegħi. Li mhix neċessarment kollox ħażin ta' qed ngħidu hawn, imma aħna qed nifhmu li l-ħin kif nipperċepuhu aħna u kif jipperċepu huma huwa differenti kompletament. Żagħżugħ ma jridx dokument 20 minuta, infatti llum jiktiblek 2 minutes taħt website biex tarek taqraħx u ma jaqraħx 2 minutes. Llum minn headline għal headline. Għal image għal image, kważi qasem clean, m'hemmx profondità. U hawnhekk fejn aħna nixtieq għandna bżonn nagħmlu din il-riflessjoni tagħna li ngħinuhom jagħmlu dil-mixja biex jitlu fil-profondità ta' dak li qed josservaw. Daw ma xi affarijiet issa li osservajna aħna dal-aħħar sentej għamilna tliet proċessi differenti. Wieħed minnhom għadna nibdew issa. Reading Speak li kien batna l-pjan pastorali, ansi jaħlu hekk issa x'mhux tiġi tdur lill-kelma nisja waħda vjaġġ wieħed qassarni ħafna u tajnih liż-żgħażagħ biex jaqrawh, biex jaħsbu fuqu. U jiddialogaw bejnietom mal-grupp, u mbagħad jiddialogaw magħna ma' gruppi oħra u kien hemm di-sharing. Għamilna studju mad-Discern mal-Ġustizzja u Paċi fuq youth engagement fis-soċjetà u anke l-political engagement tagħhom u issa bdejna wkoll il-forum tal-adolexxenti u żgħażagħ fejn ħajiltaqgħu flimkien daw iż-żgħażagħ u l-adolexxenti separatament jiltaqgħu flimkien jitellgħu temi differenti u jiddiskutuhom mal-Arċisqof. U dawn ma xi affarijiet li osservajna. Ħafna miż-żgħażagħ jibatu biex tfisser knisja. Din ħarġet mir-reading speech, daw fil-gruppi taż-żgħażagħ. Issa xi tfisser knisja mhux sagramenti, Il-Knisja ħafna drabi huma jifhmu b'mod il-grupp tiegħi huwa l-komunità tiegħi. U jitilfu d-dimensjoni ta' d-dioċesi. Jitilfu d-dimensjoni ta' aħna f'qed qegħdin f'mixja flimkien ma' sa oħra. Hemm willingness li jidħlu u jġibu l-bidla fis-soċjetà. Hemm willingness, però dik il-bidla mhijiex il-bidla li nimmaġinaw aħna, aħna forsi nċamru jdejna u morru nagħmlu xi ħaġa. Għalihom il-willingness huwa fil-postijiet fejn qegħdin huma li huwa social media. Kemm forsi wħud minnkom jitlu fis-social media raw ċertu post ta' żgħażagħ, speċjalment fuq l-ambjent, jew xi protesta. Hemmhekk għalihom huwa engagement qawwi. Li aħna ma nistgħux inneħħuh mir-realtà tagħhom, aħna forsi nirahmu xejn qabel li tella post trat tiswed blank. Hekk qed jgħaddi messaġġ qawwi, qed jgħaddi hu min hu f'post għax dik hija d-dinja tiegħu u l-kuntest tiegħu. They want a church to call home. Da ma jfissirx li l-liturġiji tagħna u l-postijiet il-knejjes tagħna nġibuhom discos, però jridu jiġu f'post li mhuwiex service station. Jridu jiġu f'post fejn iħossuhom huma flimkien mal-oħrajn. Tfisser ħafna li huma anke mental health. Ovvjament hemm spike qawwi, ġi meta tara l-istudji tara li l-spike ogħla ħafna fl-adolexxenti u żgħażagħ fejn tidħol is-saħħa mentali. Huma jafuha din għax josservaw fi sħabhom stess, jafu kemm hemm bosta minnhom jieħdu kura. U ma jixtiequx li dawn iħossuhom barra, anzi daw jippruvaw jintegraw. U din, we are all human. Huma jħossu ħafna l-qalbhom il-persuni tal-LGBTI community li huma parti mill-Knisja. Għandhom ikunu parti mill-Knisja, diġà hemm fil-Knisja. Ma jħossuha ħafna f'qalbhom taħra. Issa naf li ħafna minna diġà nagħmlu dan l-openness għal dawn il-persuni, imma jħossuha aktar. Iridu li jkun hemm dik il-integrazzjoni ta' dawn il-persuni, mhux li nivvalutaw l-affarijiet diffiċli ta' kull persuna, imma nivvalutaw il-persuna nnifisha. Aħna x'issa nagħmlu? Bess. Għanibda b'din. Jesus went up on a mountainside and called to himself those he wanted, and they came to him. He appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. Kompli u jkeċċi x'jagħtem. L-inkunu miegħu l-ewwel u mbagħad noħorġu. Mhux bil-kontra. Noħorġu mbagħad inkunu miegħu u nkunu miegħu fl-istess ħin u taħwida magħnija sħiħa. Aħna bħala persuni dixxipli ta' Ġesù seħħin l-ewwel inkunu miegħu, inkunu ma' Ġesù. U l-ħidma pastorali tagħna tittinbed f'dak kollu u nifhmu fejn qed jibatna. L-ewwel ħaġa nista' nagħmlu hija li nitolmu. Fundamentali pedament ma tistax tibni xejn pastoralment jekk aħna ma nitolbux. U mhux nitolbu aħna waħedna biss, ma nsibu persuni oħra fil-komunitajiet tagħna li jitolbu għaż-żgħażagħ. Jekk aħna ma nsibux, ma nifhmux li r-responsabilità li ż-żgħażagħ tagħna ngħinhom jidħlu f'dixxipulat li aħna għandna x'nofru lil Ġesù Kristu u mhux il-logħob u l-ċentri tagħna biss. We have to retrieve what is ours, li huwa Ġesù Kristu, l-persuna tiegħu, dak li qed joffrilhom challenge veru għall-ħajja. Ma għandhom bżonn ħafna talb, għax hemm ħafna xkiel, hemm ħafna storbi fil-ħajja tagħhom. U rridu nifhmu li hemm dimensjoni eterna, hemm dimensjoni ta' ruħ. Li jekk aħna mhux ħaniġġieldu għaliha dik ir-ruħ, ħan niterġgħu nitilfu ġenerazzjonijiet oħra milli jskopru l-Ġesù Kristu. Allora nħeġġiġkom. Nitolbu u nsibu nies li jitolbu għaż-żgħażagħ. U nħorġu mingħajr biża, mingħajr pjan perfett, imma nibdew xi ħaġa. Nifhmu, nippruvaw naraw fejn qegħdin iż-żgħażagħ, fejn jien bħala persuna ben. Iż-żgħażagħ li nintaqa' magħhom huwa l-kuġini tal-mara tiegħi, dak għadhom żgħar, għadhom żgħażagħ. Nista' naħdem magħhom hemm dak huwa l-post fejn għandi, m'għandix grupp tiegħi. intom bħala saċerdoti, forsi mhux kollankom iċ-ċentri taż-żagħ tagħkom. Imma minn huma daw iż-żagħ li ntaqgħu magħhom. Morru hemm, ibdew ibnu r-relazzjonijiet. Kunu preżenti. Il-ħidma pastorali tibda bil-preżenza tagħna. Jiġifieri du nagħmlu l-ħin. Għax huma l-ħin m'għandhomx. Mittieħed waħda għall-oħra l-oħra l-oħra. Imma aħna rridu nkunu dak dik l-ankra li dejjem qiegħda preżenti. Li nieqaf nieħu kafè magħhom. Li nisma' b'mod attiv. Mhux nisma' u nkun lez biex nirrispondi. Jew nisma' u moħħ nifra affarijiet l-oħra u fil-mobile u għax issa għandi hekk u għad għandi hekk. Għamel il-ħin. Hu l-ħin tiegħek, kun magħhom u ismagħhom, isma' l-karba. Kun dak li tempawrja. Ġi aħna u kien nitkellmu għas-saċerdoti. Forsi m'għandekx il-ħin li tmexxi l-gud taż-żagħ kollu, imma għandek persuni li qed jaħdmu miegħek. U essenzjali inti tihom dak in-nar is-saħħa biex jibdew ikunu kreattivi huma u jaħdmu maż-żagħ. Ġi inti toħloq dil-atmosfera li inti ħadd tissupportihom li ħadd tkun magħhom li ħadd tgħinhom jibdew proposti ġodda. Noħolqu spazji fejn il-komunità tista' tikber. Jekk jiena nkun magħluq waħdi fl-uffiċċju moħħni biex nlesti l-proġetti, mela l-proġett huwa l-komunità tiegħi, mhux in-nies. Jiġri jekk il-proġett falla, imma jiena bil-proġett irnexxi niġbor nies madwari u dak bdejt mixja magħhom ta' relazzjoni, ta' preżenza, ta' smieħ, fl-aħħar nista' nippuntom dejjem għan Ġesu. Imma mingħajr noħloq sens ta' komunità ma' dawn il-persuni. Nkun tlift kollox. U fl-aħħar mill-aħħar kunu intom minn intom. Tgħidu lex iż-żagħ għandhom tant enerġija, tant gadgets, tant hekk, tant hekk. Iż-żagħ m'għandhom bżonn żagħżugħ ieħor magħhom. M'għandhom bżonn a cool kid in town, m'għandhom bżonn da, għandhom bżonn il-preżenza ta' persuna matura fil-ħajja tagħhom, stabbli li tisma', li takkumpanja, li toħroġ magħhom. Buma minn huma, bid-diffikultajiet, bil-preġi tal-persuna, kollu. Mingħajr ma nkunux ħadd differenti. Mhux neċessarjament noħolqu grupp taż-żgħażagħ biex nagħmel pastorali maż-żgħażagħ. Però m'għandix tkun skuża li ma nagħmlux grupp taż-żgħażagħ għax ngħidu għax m'hemmx bżonna, għax iż-żgħażagħ għandhom bżonn li jkunu flimkien u ambjent li jkun flimkien fejn sens ta' dixxupulat u l-pastorali qed jemet tiżviluppa u essenzjali. Qabel ma nagħduha l-mistoqsijiet, qedtilkom li nkunu aħna minn aħna. U naħseb l-iktar ħaġa essenzjali li ma nibbiżawx nitlu fina nfusna u narfu l-identità tagħna. Aħna minn aħna u alla minn sejħinna biex nkunu. Nelbu daw il-biżat minħabba l-persuna ta' Ġesu Kristu. Li aħna għandna proposta serja u differenti li tagħmel sens. Li mingħajr ma nqogħdu inniżlu l-livell ta' dik il-proposta nofrujilhom sħiħa. Bil-mod u bil-pass tagħhom u akkumpanjament fit-tul, tul li ġibran anke snin, imma aħna dejjem nippuntaw lej Ġesu. Mhux lejn l-attività li ħanamlu, mhux lejn il-proġetti, ma lan tagħna, lan aħħari huwa daż-żagħżugħ f'dimensjoni eterna. Daż-żagħżugħ, żagħżugħa li qegħdin nistednuha timxi wara Ġesu. Aħna ma nistgħux nikkonvertu lin-nies, ma nistgħux nbidlu n-nies, għal dik teħelsilna ħafna mill-inkwiet tagħna. Mhux xogħolna dak, dak huwa xogħol Ġesu. Aħna biss nippuntaw. Imma jekk aħna ma narfux din l-identità tagħna li aħna msejħa nkunu dixxipli aħna li nimxu wara Ġesu bl-standards tiegħu, mela mbagħad qatt ma nistgħu nippuntaw lill-oħrajn lejn Ġesu. Issa forsi ngħaddu għal ftit ħin ta' group work u għandna dawn il-mistoqsijiet. Kif kienu tassenti għalinkom? Tassenti ta' COVID. Ġi aħna saqsejna leaders, nixu nsaqsu lilkom. Kif kienu l-assenti? Tieni mistoqsija hija li mumma daw iż-żgħażagħ qegħdin fl-ispazji viġin tagħkom, x'etajiet għandhom? U xi spazju fejn huma daw l-ispazji? U din mis-soqsija aħna ngħidilkom tagħmluha tajjeb għalikom biex tirriflettu, biex tifhmu fejn nistgħu naħdmu. Imma forsi bl-idea tiegħek li tajt isma' qed nara daw iż-żgħażagħ hawn, tista' tgħinni l-sħabek tara fejn hom iż-żgħażagħ l-oħra. Forsi għalik diġà ċara din ma jimpurtax imma l-ħadd ieħor ma tkunx. Mbagħad dawk l-statements li għattilkom being present, praying, be yourself. Lima wieħed minn dawn l-statements baqa' miegħek? U lima statement minnhom għandek bżonn tikber iktar fih? Dak huma tliet mistoqsijiet. Ma nafx għandkom xi mistoqsija qabel nagħdu għall-group work. Għantu għonkom fuq il-karta s-sand, għonkom karta tinkwetaw x-sand. Spiegħu għonkom kollox. Mela għaddu għal-Google Park mill-ewel, kif għan naqsmu?
Għajn, grazzi ħafna Ben. Issa għanna zew tlet postijiet fejn nistaw ninqasmu fi gruppi, nitqasmu kif nixtiequ. Ħajkun hemm Emma, Evan u Ben li ħaj mexxuna fil-grupp. Naqsmu l-esperienzi tagħna u forsi mistoqsijiet jew anke concerns. Ħalli ngħidu li xulxin f'dan l-akkumpanjament ta' preżenza ma' żgħażagħ. Għażlu intom fejn tixtiequ tmorru u nibdew mill-ewwel għandna nofsija. Ikun hemm xi ħadd li jieħu ftit nota ta' dak li jkun qed jintqal biex fl-aħħar naqsmuh flimkien meta ġonu ta'. Nistgħu mmorru issa. Grazzi.